Laborakops Radio Tavisupleva Pragidan. გამარჯობა, თბილისის დროით 17 საათზე პრაღაში კობალი კლიკაძე ახალი ამბით მოგესალმებით. თავდაპირველად გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკვე კიევშია. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კიევი ჟენევის დეკლარაციის პირობებს არ უკვევს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ კი დაასრულა შიდა გამოკვლევა 2008 წლის აგვისტოს ომზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ცოტა ხნის წინ უკრაინაში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. ბაიდენი 22 აპრილს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ალექსანდრ ტურჩინოვსა და მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შეხვდება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში იმშელებს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და გაძლიერების ხელშეწყობაში და ასევე ვითარებაზე უკრაინის აღმოსავლეთში. უკრაინაში ვიზიტისას საუბარი შეეხება აგრეთვე საკონსტიტუციო რეფორმებს და დეცენტრალიზაციას, ასევე 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს უკრაინაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კი ჟენევის დეკლარაციის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს უკრაინის დროებით ხელისუფლებას. 21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაგმო აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში შაბათს მუხთარი სისხლიანი თავდასხმა და მასზე პასუხისმგებლობა ძალადობის გზით კიევში ხელისუფლებაში მოსულ პირებს დააკისრა.
Это преступление, которое на руку только тем, кто хочет перечеркнуть.
ეს არის დანაშაული, რომელიც ხელს აძლევს იმათ, ვისაც სურთ ჟენევის შეთანხმებათა ჩაფუშვა და ყველაფერი კი იმაზე მიანიშნებს, რომ კიევის ხელისუფლება ან უნარო, ან და არსუს ექსტრემისტების კონტროლი, რომლებიც აგზელებენ და აგზელებენ მუსიკის შეკვეთას, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. უკრაინის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული ქმედებების გამო კი ორი ამერიკელი სენატორი, რესპუბლიკელი ბობ კორკერი და დემოკრატი ქრის მერფი აუცილებლად მიიჩნევენ უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას რუსეთის წინააღმდეგ. კორკერმა, რომელიც სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტს უდგას სათავეში, სატელევიზიო ინტერვიუში კერძოდ აღნიშნა, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კომპანია გაზპრომისა და მისი საბანკო სექტორის წინააღმდეგ. ახლა უკრაინის რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება უპატრიოსნო საქციელი იქნებოდაო, განაცხადა კორკერმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ყირიმელი თათრებისა და სტალინის პერიოდის რეპრესირებული სხვა ხალხების რეაბილიტაციის დეკრეტს. სარგებლო შემთხვევით და მსურს ვაცნობო კოლეგებს, რომ ხელი მოაწერე განკარგულებას ყირიმელი თათრების, სომხების, გერმანელების, ბერძნებისა და ყველა იმ ხალხების რეაბილიტაციის თაობაზე, ვინც სტალინის პერიოდის რეპრესიების შედეგად დაზარალდა, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დუმის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. სირიაში მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ივნისს ჩატარდება. ტელეკომპანია არაბია ცნობით 21 აპრილს ამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ალ-ლაჰამმა განაცხადა, რომლის თქმით საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ივნის დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე ჩატარდება და მასში მონაწილეობის უფლება სირიაში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს ექნება. ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა 11%-ით უსწრებს მის მთავარ მეტოქეს ყოფილ ფინანსთა მინისტრ აშრაფ ღანის. ასეთია ავღანეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტენების 50%-ის გადათვლის შედეგად მიღებული ახალი მონაწემები. კანდიდატს გამარჯვებისათვის ამორჩეულ თანხმების 50%-ზე მეტი სჭირდება, თუკი ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებს გამარჯვებისათვის საჭირო ხმათა რაოდენობას, მაშინ გამარჯვებულს უკვე ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები გამოავლეს. ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაობ მირკადიროვი, რომელიც ჩაბას თურქეთიდან იქნა დეპორტირებული აზერბაიჯანში, ბაქოში ჩასვლისთანავე დააპატიმრეს და სახელმწიფოს ღალატისათვის წაუყენეს ბრალი. ჟურნალისტის ადვოკატი ფუად აგიევი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანის უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო იზოლატორში იმყოფება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ შექმნილმა ჯგუფმა კი დაასრულა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს სამხედრო ნაწილებისა და სამეთაურო შემადგენლობის მოქმედების შესწავლა და შესაბამისი კვლევის შედეგებს აპრილის ბოლოს წარმოადგენს. დოკუმენტი არ არის გამოძიება, თუმცა იგი იქნება დახურული და მისი გარკვეული თავები განსაჯეროვდება მხოლოდ სახელმწიფოს და ხელისუფლების გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობათ მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ტალღაზე FM 107.4. მე გოგი გვახარია ვარ ამ გადაცემის წამყვანი. ამიერიდან დღეიდან ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი პროგრამა გაიხსენებს იმ ამბებს, რომლებიც მოხდა ან უნდა მოხდეს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამ ამბებს მედიამ, ქართულმა მედიამ ძირითადად ნაკლები ყურადღება დაუთმო. შეიძლება ითქვას, შევეცდებით ამოვწიოთ ის თემები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჰაერში ტრიალებს და ამოვწიოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა, ტელეფონით დაუკავშირდებით ექსპერტებს, ამა თუ იმ მოვლენის ღონისძიების ორგანიზატორებს და ვისაუბრებთ კულტურის მნიშვნელოვან მოვლენებზეც. დამეთანხმებით ალბათ, რომ სოფლიო კულტურა ის სფეროა, რომელსაც ასევე ყველაზე ნაკლებად აშუქებს ჩვენი მედია სამწუხაროდ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავისუფლების 1 საათი ამოწევს დაჩაგრულ და მარგინალიზირებულ თემებს და მოვლენებს და ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. პირველი თემა, რომელიც ასე ვთქვათ ამოვწიეთ დღეს 21 აპრილს, არის ვლადიმერ პუტინის პრესკონფერენცია, რომელიც ასევე, არ ვიცი, აღდგომის დღესასწაულს დავაბრალოთ თუ რა, საკმაოდ ზედაპირულად გააშუქა ქართულმა მედიამ. შესაძლებელია ზედაპირულად გააშუქა, იმიტომ რომ მრავალი ხნის წლის, ასე ვთქვათ, განმავლობაში პუტინი ყოველწლიურად ატარებს ამ თავის 4 საათიან პრესკონფერენციას. პუტინმა პირველად არახსენა საქართველო თავის გამოსვლაში. სხვა შორის, პრესკონფერენციის შემდეგ ქართულ მედიაში ჟურნალისტებმა კითხვით მიმართეს პოლიტიკოსებს, თუ რატომ შეიძლებოდა პუტინს საქართველო არეხსენებინა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიავოლსკი ამბობს, რომ რუსეთმა საქართველოს პოზიცია ისედაც კარგად იცის, ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ თუ რატომ არახსენაო საქართველო, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პოზიცია გვაქვს, საკმაოდ მკაფიოდ ვაფიქსირებთ და ყველა ეს ისედაც იცისო. რაც შეეხება უმცირესობის წევრის გივით არგამაძის განცხადებას, მან აღნიშნა, რომ პუტინმა საქართველო არახსენა, რადგან ამ ეტაპზე მისთვის და რუსეთისთვის უკრაინა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საქართველო, თუმცა თავის გეგმებს ალბათ იგი, ციტატა, მალე გაახმოვანებს. პუტინს, როგორც ყოველთვის საკუთარი გეგმა გააჩნიაო, აღნიშნა მან. რუსეთის პრეზიდენტი, გაგახსენებთ, თავის მოქალაქეების შეკითხვებს 4 საათის განმავლობაში პასუხობდა და 2 მილიონამდე კითხვა იყო მზად, აქედან 85 კითხვას გასცა მან პასუხი. ძალიან საინტერესო არის, თუ როგორ შეცვალა თქო სტილი ვლადიმერ პუტინმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის. აქცენტი, რა თქმა უნდა, ყირიმზე და უკრაინაზე იყო გადატანილი, მაგრამ აქცენტი იყო გადატანილი, ასე ვთქვათ, მარადიულ თემებზეც. მაგალითად, პუტინი საკმაოდ დაწვრილებით საუბრობს პატრიოტიზმის შესახებ, ამბობს, რომ პატრიოტიზმი არის რუსი ხალხის არსი. მე რა შემეხება, ამბობს ის, გაგახსენებთ, რომ ჩემი პირველი სამუშაო ადგილი იყო საბჭოთა კავშირის სუკი, საგარეო დაზვერვა და ჩვენ აგზარდეს გარკვეული წესებით და ეს აღზრდა ითვალისწინებდა საკუთარი ხალხის და სახელმწიფოს მიმართ აბსოლუტურ ერთგულებასო. საინტერესოა, რომ ის უკვე აღარ მალავს თავის წარსულს, უკვე ღიად საუბრობს თავის წარსულზე და ამავე დროს, როცა საუბრობს ინტელიგენციაზე, ამბობს, რომ არიან არა ადამიანები, რომლებიც ოცნებობენ რუსეთის მარცხზე, ამ ხალხს პუტინი რუს ბოლშევიკებს ადარებს, ბოლშევიკებიც ოცნებობდნენ რუსეთის დამარცხებაზე პირველ მსოფლიო ომშიო, რათა შემდეგ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდოთ რევოლუციის გზითო. ასე რომ, როგორც ხედავთ, პუტინის პასუხები წინააღმდეგობით არის ახსავსე, ის ბოლშევიკებზე ქილი კობს და ამავე დროს ამაყობს თავისი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ბიოგრაფიი და წარსული და თავის საყვარელ ფილმად ასახელებს ძმები ვასილევების ფილმს ჩაპაევი. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეც აიტაცა რუსულმა პრესამ ნაკლებად ქართულმა, არის ის, რომ ის ამბობს, რომ რუსი ხალხი შეიძლება ნაკლებად პრაგმატულია ვიდრე სხვა ხალხები, მაგრამ უფრო დიცულოვნები ვართო. მე ძალიან გამიჭირდა ამ სიტყვის შეროკაე დუშას ქართულად თარგმნა. და თარგმნით როგორც დიცულოვნები ჩემს კოლეგებთან ერთად, მაგრამ ალბათ არ არის თლაც სწორი, იმიტომ რომ ეს ერითმება რუსულ საბჭოთა სიმღერას შერაკას ტრანამაერად ნახო, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არამხოლოდ დიცულოვნებას გულისხმობს, არამედ ფართო და დიცულს გულისხმობს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება ექსპერტების მოსაზრება პუტინის აი ამ 4 საათიან ინტერვიუზე. ჩვენ დაუკავშირდით ტელეფონით, დაუკავშირდებით ხა ტელეფონით ექსპერტს თორნიკე შარაშენიძეს და მას მივმართავთ კითხვებით აი ამ დისკუსიაზე, ამ პუტინის გამოსვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირველი, რასაც კითხულობენ, ის არის, რომ ეს იყო, შეიძლება ითქვას, პირველი პრესკონფერენცია აი ამდენი წლის განმავლობაში, როცა საქართველოს საერთოდ არ უხსენებია. რა უნდა იყოს ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
საქართველოზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ყოველთვის იყო რუსეთის უკრაინა, რა თქმა უნდა, და უკრაინა ამ ეტაპზე ბათვის გადამწყვეტია, უკრაინის მონელება არ იქნება ეს ორი ძალიან გარაცებიან. თუმცა საქართველო კისერიო მასენა, როგორც ჩვენ ვიცით, საკონცე ისტორიულ კონტექსტში რო ნატო ხვაპირებს საქართველოს გადაყლაპოს. არც თუ ეხლა ჩვენ გამოვალთ იმ აღშვებიდან, რომ პუტინს ნალაბარაკებს აზრი აქვს და უნდა გავანალიზოთ სერიოზულად და პროგნოზები გავაკეთოთ, ეს ერთი ამბავია. სხვადასხვა ერთი საინტერესო რაც შეამჩნია, აქამდე პუტინის ყოველთვის კონფერენცია და შეხვედრები და შეხვედრები და ასე შემდეგ ყოველთვის ანალიზებოდა სერიოზულად, მე რაღაცა პროგნოზები კეთებოდა და ეხლა ნაკლებად იყო სხვა შორის პროგნოზი, როგორც ჩანს, მიხვდნენ, რომ ამ კაცის სიტყვას ნაკლებად დაეჯერება. და ყოველ შემთხვევაში ამეთი რიცხვა მინდა, რომ თუ ჩვენ არ გვახსენა, ეს ჩვენ დამშვიდების საბოლოოდ დათხოვნა არ გვაძლევს. მართალია, მან ახსენა იქ მოლდოვას, თქვა, რომ ეხლა იქ პერნესტროვი პრესტის ვირუსი თვითონ გაჭიდოს თავისი ბედი. და ჩვენ არ ვახსენა, ანუ თითქოს აქედან გამომდინარეობს, რომ ხა რიგში დგას მოლდავეთი და არა ჩვენ, მაგრამ მე ესე ვთქვა, ამის გამო დამშვიდების საბოლოოდ არ მეჩვენა.
მე ვთქვათ, გადავხედე არქივებს და ორი წლის წინ, როდესაც ასეთივე პრესკონფერენცია გამართა, მან აღნიშნა, რომ მან არ იცის, ეს ციტატა, როგორ მოექცეს თბილის სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით. ეს არის 2012 წლის მიწურულს ასეთი განცხადება გააკეთა, მაგრამ არ იცის როგორ მოექცეს. შესაძლებელია ახლაც არ იცის, ანუ არ მიუღია გადაწყვეტილება.
შეიძლება ახაც არ იცის. საერთოდ ახლა ჩვენ გაფრთხილებას მივაჩნია, რომ ჩვენ სამყაროს ჭიდი, ჩვენ მარტო ისინი ესეთები არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენერები ბევრი არსებობენ, მაგრამ აქ ერთი რაღაცა თუ არ ჩათვლით ჩვენ პუტინის რაღაცნაირად პერსონალურ აკვიატებას საქართველოსთან, რომელიც ნამდვილად არსებობს ეს ფაქტი, ამას ვერ გავექცევით, რომელიც შეიძლება პიროვნულ და პირისპირებითაც გამოწვეული საქართველოსთან. საქართველოს რუსეთის წესრიგში პრინციპში არც სერიოზული ადგილი არ უკავია, გასწორებით რომ სერიოზული იყო მათთვის ყოველთვის უკრაინა დასავლეთ ერთობი და ასე შემდეგ. ჩვენ ალბათ ალბათ მე-6-ზე ვართ და იმ ეტაპზე, როცა ჩვენთან მიაღწიეს იმას მაინც, რომ საქართველოში მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც ზადა რუსეთთან დიალოგზე და აშკარაა, რომ ეს თქვა, ეს ხელისუფლება მათ ნაკლებ პრობლემას შეუქმნის, როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ ჯობია ახლა ჩვენი საკითხი გაკინონ რაღაცა გაუკვეველი დროით. ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ შედივართ ნატოში და ამხრივ ჩვენ მართ რუსეთს დისკომფორტს ვერ უქმნით, ამიტომაც არ იცით და არ საინტერესებს პუტინის პრინციპში საქართველოს რა უქნას. ერთი რაღაც მიახტია, რომ საქართველო რაღაცნაირად გაყინა, გააჩერა რაღაცნაირად საქართველოსთან კონფრონტაცია გააჩერა და ამით გაყოფილია, როგორც ჩანს. ამიტომაც აქ შეიძლება მას ვერწმუნოთ, რომ არ იცის ნამდვილად და პრინციპში ამ ეტაპზე არ საინტერესებს და არ შეჩქარება ჩვენი პრობლემის გადაწყვეტა.
გასაგებია, მაგრამ პარალელურად ფაქტიურად ის იმუქრება ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ყოფილა ის ასეთი რადიკალური და ასეთ იმუქარა ყოველ შემთხვევაში, მე არ მახსოვს, და რა თქმა უნდა, ალბათ საქართველოსაც გულისხმობს.
კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ჩვენამდე გულისხმობთ ყველა ვარიანტში, იმდრო ნატოში გაფართოება ეხლა უკრაინის რომ საპარია მეტაბზე ეს გამოიგვეთა, ეს ერთი ჩვენიც ეხლა რეალურად სამწუხაროდ ასევე ზღაპარს გავს ამ ეტაპზე. მაგრამ რამე იყოს არაფერი არის. მომავალში შეიძლება სიტუაცია უცებ რადიკალურად შეიცვალოს და ჩვენ მოგვეცეს შანსი და მე მგონი ახლა ყოველთვის აკეთებს იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს შანსი ყველანაირად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მისთვის ყველაზე მტკივნეული ამ ეტაპზე მაინც საბოლოო ჯამში, როცა საქმე მიდგება ნატოში ინტეგრაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვიმირო შავი ზღვის პირეთის საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ესა მისთვის უნებრივია ყველაზე უფრო მტკივნეული და ვისაზრებით ჩვენ ჩრდილო კავკასიას. ახლა რატო იმუქრება ახლა უფრო მეტად ვიდრე ადრე? ახლა უფრო გაცილებით ძლიერეა ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ამას ყველა ხედავს, რა თქმა უნდა, ეს ერთი. და მეორეც მან მიაღწია ამ ეტაპზე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანას, მან შეძლო ნატოს მოკავშირეების, როგორც ვარ ჩვენ, უკრაინა თავისთავად, მოლდოვა და ნატოს ასევე ნატოს ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოები, ბალტიისპირეთი პირველში და პოლონეთი, მათ დემორალიზაციას მიაღწია. მე მგონი ეს იყო მისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი. რუსული პრესა ამ დღეებში სიამოვნებით აღნიშნავს იმას, რომ პანიკა მოლდოვეთში, პანიკა ბალტიისპირეთშიც. როგორც ჩანს, მათთვის ეს არის ამოსავალი დეპილი, რომ დაანახონი მოლდაველებს და ჩვენ, რომ აი ამერიკა დასავლეთ თქვენ ვერ დაგიცავთ, ისე ჩვენ სიმედზე უნდა იყოთ. საქართველოსიც მიაღწიეს ამ ხრივ მათ წარმატებას აშკარაა, ჩვენ ხედავთ.
დიახ, ეს იყო თორნიკე შარაშენიძე. ჩვენ საუბრობთ პუტინის 4 საათიან პრესკონფერენციაზე. მან პასუხი გასცა კითხვებს, როგორც უკვე გითხარით, 82 კითხვას გასცა პასუხი და ბატონ თორნიკესთან საუბრის დროს გავიხსენეთ პუტინის, ვთქვათ, წინა პრესკონფერენციები. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო 2012 წლის დეკემბერში გამართული პრესკონფერენცია და მე მინდა უბრალოდ გაგახსენოთ, რომ მაშინ პუტინმა თქვა, საქართველოს ახალი მთავრობისგან გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალებს ხედავს და თვლის, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის კავშირების გაუმჯობესება შესაძლებელია. ვიმეორებ, ეს იყო 2012 წლის დეკემბერში. ციტატა ასეთ: ჩვენ ნამდვილად გვინდა საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება, თუმცა მოდით გულწრფელები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ამაში საქართველო უფრო მეტადაა დაინტერესებული, ვიდრე რუსეთიო. ჩვენ არ ვაპირებთ ცხვირაწეულ პოზიციაში დგომას და განცხადებას, რომ ეს ჩვენ არ გვჭირდება. 2012 წლის მიწურულს განაცხადა მან, თუმცა პუტინის თქმით რუსეთი უკან ვერ წაიღებს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ამავე დროს საქართველოს არ შეცვლის პოზიციას ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. მოგეთ, აი ამ ჩიღზე იყო საუბარი 2012 წლის მიწურულს და როგორც ხედავთ, წელს ამ ჩიღზეც კი აღარ იყო უკვე ლაპარაკი 2014 წლის აპრილში გამართულ პუტინის პრესკონფერენციაზე, რომლის მთავარი ასეთი თემა ამ პრესკონფერენციისა იყო ბუნებრივია უკრაინა და ყირიმი, ასევე მოლდავეთი. ეს იყო ჩვენი გაცემის პირველი თემა, მუსიკას მოусმინოთ და მუსიკის მოსმენის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების სტუდიას და გადაცემას თავისუფლების 1 საათი.
Yoldaşım oldun sen benim, bağlayan ulduzum oldun sen benim. Ömür gün yoldaşım oldun sen benim, bağlayan ulduzum oldun. Gönlümle naz edek, aşk edek, yeniden naz edek.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის 17 საათიდან 18 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს 107.4 FM დიაპაზონ ტალღაზე. მოგეხსენებათ, რომ გუშინ მართლმადიდებლებმა და წელს კათოლიკე ქრისტიანებმაც და მართლმადიდებლებმაც ქრისტეს შობის დღესასწაული იზეიმეს. საქართველოში ეს ზეიმი ძირითადად უკავშირდება აგრეთვე გარდაცვლილი ადამიანების გახსენებასაც, ამიტომ ორშაბათს აღდგომის შემდეგ ადამიანები სასაფლაოზე გადიან გარდაცვლილი ოჯახის წევრების და ახლობლების გასახსენებლად. შესაბამისად იცვლება ხოლმე საქართველოს დედაქალაქი აღდგომის დღეებში თბილისში დარჩენილები ამჩნევენ, როგორ დაცარიელდება ხოლმე ქუჩები, კაფეები და მაღაზიები. როგორ გითხრათ, დედაქალაქის ეს უცნაური სახე ბევრს მოწონს კიდეც ქუჩაში, მაღაზიაში, სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. ხშირად გაიგებთ ალბათ, რომ რა კარგია დაცარიელებული თბილისი, ზოგი ხვდება, რომ ცოტა არ იყოს უხერხული რამე თქვა და შემდეგ ცდილობს თავისი ნათქვამი ახსნას ხოლმე, უბრალოდ შეცვალოს, რა კარგია სუფთა ჰაერი, ან რა კარგია მანქანებით განტვირთული ქალაქი და ასე შემდეგ. არადა კარგად რომ დაუკვირდეთ ამ საქმეს, ჩემი აზრით გვაქვს გამოვლინება, მოდით ყველაზე მსუბუქ სიტყვას ვეხმარ, ქსენოფობიის გარკვეული გამოვლინება ეს, როცა ჰაერი ადამიანებისგან გაიწმინდა, შეიძლება ითქვას ამას გულისხმობენ ადამიანები და მე უფრო რადიკალური ვიქნები და ჩემი აზრით ეს არის მეტი არაფერია ფაშიზმი. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არაფერს განსაკუთრებულს ამ ემოციაში არ ხედავენ. სანამ მოუსმენდით ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ირაკლი აფსანძეს, და მადლობა ირაკლის, რომ იგი გვეწვია. იგი არის პირველი სტუმარი სხვათაშორის ჩვენი გადაცემის, ირაკლი, და იმედია ფეხბედნიერი იქნება მისი მოსვლა აქ სტუდიაში ჩვენთან. და სანამ ირაკლის მოუსმენდით, ჩვენ დრო გვაქვს საკმარისი, მე მინდა მოგასმენოთ ნაწყვეტი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დღიურებიდან. გასულ კვირას დღიურებს ჩვენთვის წერდა ბლოგერი ნასტასია არაბული და ძალიან საინტერესოა მისი მოსაზრება დაცარიელებულ თბილისზე, დაცარიელებული თბილისის მიმართ თბილისელების დამოკიდებულებაზე. ოდნავ განსხვავებულია ჩემი აზრით, ვიდრე პირადად ჩემი მოსაზრება, და რატომაც არა უნდა მოусმინოთ მას.
ისე საინტერესო აღდგომას თბილისში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. წლების წინ ჩემი ნაცნობების უმეტესობა სიამოვნებით აკეთებდა აქცენტს აღდგომას დაცლილი თბილისის სიკეთეზე. მერე პირი შეკრეს და თქვეს, ეს რა უბედურებაა, დაცლილი ქალაქი ტკუპაპაო. ვერ ხვდები რატომ არ გამოგვდის ინდივიდუალური აზროვნება და ქცევა, რატომ არ შეიძლება ვიღაცას გათავისუფლებულ ქუჩებში საიდნობა მოწონდეს, ვიღაც უკვე ჰაერზე ტკუპებოდეს და ისინი ერთმანეთისთვის ან ვიღაც სხვა მესამესთვის პრობლემას არ წარმოადგენდნენ.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს იყო ფრაგმენტი ჩვენი ყოველკვირეული დღიურებიდან. გასულ კვირას დღიურებს ჩვენთვის წერდა ბლოგერი ნასტასია არაბული და სწორედ ნასტასია არაბულის მოსაზრება მოგასმენინეთ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვნების მომხრე არის თავბატონი ნასტასია და მე ასეთი ლიბერალი არა ვარ. ანუ ძალიან მიჭირს გაუგო ადამიანებს, რომელთაც უყვართ ცარიელი ქალაქი საერთოდ. მიხედავს, რომ გადაადგილება ძალიან ადვილი, ამ დროს არ აგვიანებ და თავს გრძნობ ნამდვილ თბილისელად. ირაკლი არის ადამიანი, რომელიც არ არის
თბილისელი.
არ არის თბილისელი, მიუხედავად ამისა, ის დღეს თბილისშია. მოდი ჯერ გითხარი, რატო ხარ თბილისში და რატომ არ წახვედი?
ვერ მოახერხე სამწუხაროდ, საქმე მქონდა ბევრი და ემიტოთ, რომ სიამოვნებით დავტოვებდი.
ალბათ დაგეგმილებს ნათესავები.
არა, ისინი მიეჩვენენ.
მოდი ჯერ მაშინ გვიანბე, მე როგორც მართლა თბილისელი, მართლა სამწუხაროდ არ მაქვს არც სოფელი და წასასვლელიც ვერ არის ამ თბილისის გარდა. მე არ ვიცი რა ხდება აღდგომის შემდგომ დღეს რეგიონებში. იქნებ ჯერ გვიანბო რა ხდება მართლა.
დიდი მადლობა რომ აქ ვარ, მიხარია. ფეხბედნიერი ყოფილიყავი. მახსოვს წინა გადაცემაც თქვენ სატელევიზიო ეთერიც, როცა თვიური შეჯამება დაიწყეთ, მაშინაც პირველი სტუმარი იყო ერთგვარ ტრადიცია დაუბედეთ. რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც ტრადიციების მიმდევარი ვარ და როცა ფოთში ვარ, საიდანაც მე ვარ, მაშინაც ყველა წინაპრის საფლავს ვნახულობ ხოლმე. არა, არ ვიცი სამწუხაროდ სასიხარულ არ
არის ჩემში ეს განსაკუთრებული კულტი. არის
სამეგრელოში მიცვალებულის კულტი განსაკუთრებული
არის. ბატონო, ყველაზე მეტად დაგემდურები ამ
ქიამს. ისი როგორ არის აი გეტყობა, მიეჩვენენ რომ აზრი აღარა აქვს, როგორც აზრი აღარა აქვს, იმას როდის მოიყვან ცოლს და ახლობებით ეს აღარა აქვს აზრი ჩემთვის ხოვრას რო სასაფლაოზე წავიდე. რაღაც როის განმავლობაში დავდიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ეგზოტიკურია მეგრული სასაფლაოები, გეკნება ნანახი აქვს თავისი ძეგლებით. თუ მანქანა უყარდა გარდაცვლილს მანქანის მოდელებით, ტელევიზორებით და ასე შემდეგ, რაღაც ცალკე სამყაროა და ცალკე ესთეტიკა.
როგორ უყურებ ამას?
როგორც სვათის შორის ნინო კერტაძის ძალიან
ძალიან კარგი ფილმია, კი. მოვიდნენ წამოთექი.
ხო და ეს ფილმი თვითონ მომწონს, რომ ავტორის პოზიცია პირდაპირ არ ჩანს, ანუ ის მართლა ზოგჯერ აღფრთოვანებულია, ზოგჯერ ეცინება, ზოგჯერ ეგზოტიკაა მისთვის ეს ყველაფერი და მე მგონი ალბათ შენ
ხოთი მთლადაი მეგრული არ არის, ამიტომ ისე ზაფრად ეს არ ხდება, როგორც ზუგდიდში მაგალითად საიდანაც სადაც მამიდა შემები ცხოვრობენ და ამიტომ ხშირად ვიყავ იქ, იქ ეს მართლა რიტუალია, ეს ადამიანები ვის დიდი ტრაგედიის შემდეგ იმდენად ტრიალებენ ხოლმე ამ თავის არტისტულ წარმოჩინებაში, რომ ხშირად თავა ტრაგედიის მიზეზი, საბაბი უნიშნულო ხდება. შეიძლება ეს ერთგვარი ფსიქოთერაპიაც იყოს. მაგალითად ახალგაზრდა შვილებ დაკარგული დედა გამიგია რამდენიმე ეგეთ შემთხვევა, როცა წლების განმავლობაში შემოუტეხავ ძაძას ეძახიან, როცა დაგვირისტებული ქვემოდანაც არ არის კაბა, არ წვევიან ხოლმე თეთრეულში, სადღაც იქვე ბუხართან იძინებენ, რაღაცა თვითგვემის ვნება არის და თან ეს პოზა არ მინდა ვთქვა, მაგრამ პოზა ამ
სცენას შეგვიდა ხათ, რომ ეს არის თეატრი.
კი, თეატრია. აი ამ ხასიათში ჩაჯდომა და შემდეგ აი ამ ხასიათით ყველაფრის ახსნა ირგვლივ, რაც კი ხდება, კარგი ხდება, ხდება იმიტომ რომ ის დალოცა მისმა მიცვალებულმა, ცუდი ხდება იმიტომ რომ დაიწყო ყველაფერი ამ აბედითი დღი და ანუ როგორღაც ადამიანი ცხოვრებას ამთავრებს ერთ ეტაპს და მთლიანად არის ერთი კონკრეტული დროის მონაკვეთზე კონცენტრირებული.
და ეხლა რა ხდება? ანუ როგორ
ხდება ხოლმე?
ეს სასახლე ხო გავსებული იქნება, ხო, ადამიანებით განსაკუთრებით.
მე მახსოვს, აი კარგად მახსოვს საფხულში მარიამობის ამბავი და ახლობით იგივე არის ესეც. ახლობამაზეც ვერა ხრიარ ჩავსვათ. დედაჩემი არის იმერელი, სოფელ ჩხარიდან, ესეთ ტრადიციული იმერული სოფელია, იმერეთის ცენტრში. და იქ სასაფლაო იყო ძალიან მაღლა მთაზე, ეკლესია, ოქონას ეკლესია და ამ ოქონას ეკლესიის ეზოში და რიტუალი იყო, რომ ბევრი ბავშვი ვიყავით ეზოში, ცოტა დასასვენებლად ჩასული დაახლოებით 30-მდე, ნუ ყველანი რაღაცა კალათებით, წითელი კვერცხებით, პასკებით, თუ მარიამობა იყო ხაჭაპურებით და ხილით, აი ამ აღმართი
შეიძლება რომ მიცვალებული უნდა მიირთვას.
ეს ითვლება რომ მიცვალებული უნდა მიირთვას, იქ უნდა რაც რიტუალია, უნდა გადააგორო კვერცხი, როცა მიხვალ, უნდა
დაასხა.
ანუ საფლავს გადააგორებ წითელ კვერცხს, ესე იგი მიუდის. გრიგოლში ძალიან პოპულარულია იმერეთშიც, ღვინოს ასხამენ ხოლმე, რომ ღვინოც მიუვიდეს. ეს იმერეთში არ მინახავს, მაგრამ სამეგრელოში სიგარეტსაც არჭოვენ ხოლმე საფლავში, რომ მწეველი იყო და შეიძლება ესე ამოვნოს და ნუ ეგ მთელი რაღაცა წარმართულთან მიახლოებული რიტუალია, მაგრამ ძალიან სახალისოც, იმიტომ რომ მე ეს ადამიანები იქვე სვამენ, იქვე თვრებიან ერთმანეთის
სასაფლაოცოცხლდება ადამიანები.
სასაფლაო იმ დღეს არის ყველაზე ცოცხალი, ბევრად უფრო ცოცხალი ვიდრე ადამიანების სახლები. ისინი ერთმანეთს თვეებით უნახავ, თვეობით უნახავ ნათესავებს, ახლობლებს ნახულობენ, განსაკუთრებით თუ მხოლოდ იმ ადგილში ჩადიან, იმ ადგილას ჩადიან სასაფლაოს მოსანახულებლად, სადაც იმ მომენტში არ ცხოვრობენ. ეს არის როგორღაც სოციალიზაციის შენარჩუნების მომენტი, ერთმანეთის ამბებს იქგებულობენ ხოლმე.
ბღერია
მღერიან. კი, მღერიან და მერე ამართლებენ ხოლმე, რომ აი ამას უყარდა სიმღერა.
ანუ ეს პრინციპში არის მხიარული დღესასწაული, მეხოდ იმისან, რომ შავი დღეა, ანუ მიცვალებულის გახსენების დღე და ტელევიზორს რო ჩართავ, ძალიან სევდიანია ხოლმე იხსენები.
მე მახსოვს თავიდან იყო რაღაც დილემური, ჩემს ბავშვობაში დადიოდნენ სასაფლაოზე აღდგომა დღეს. შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ეს მეინსტრიმული გახდა მართლმადიდებლობა საქართველოში, რომელიღაც მოძღვარ მან შეიძლება თემამ ერთადებულმა მოძღვრებამ გასცა ეგეთი დირექტივა, რომ აღდგომა არის სიხარულის დღესასწაული, ამიტომ მიცვალებულებთან არ უნდა მიხვიდეთ, მიდით ორშაბათს, რომელიც აგანგებოდა ამ რიტუალისთვის არის მოფიქრებული. და შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, შეიცვალა, მაგრამ ამან ვერ ვიტყვი რომ ორშაბათი ძალიან დაასევდიანა. პირიქით, შეიძლება ორშაბათი ეს აღდგომის ორშაბათი გაამხიარულა კიდეც როგორღაც. ზუსტად იგივე მიზეზების გამო, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთს
ძალიან ძალიან კარგი გადასაღები არიან ადამიანები, რომლებიც მიდიან სასაფლაოზე ტირიან და ამავე დროს გვერდით სასაფლაოზე შეიძლება დალიონ და უფრო კარკასიეცეთ ადგენ. შემდეგ კარგი რაღაც გაიხსენონ და გაიცინონ. ანუ რაღაც განსხვავებული განწყობილებებია, ხო?
აბსოლუტურად. ბავშვებთან ერთად როცა მე დავკვირვები, რა ბავშვები მიყავთ ხოლმე სასაფლაოზე. ქრივები ან შულ მკვდარი დედები ძაძებში შემოსილი, ეს სვაყოლებენ ხოლმე, რომ ჩემი მიცვალებულის დაკლებული წლები მოგემატოთ, აი რაღაც ლოცვის სხვანაირი ფორმა არის მანდაც. და მე თვითონ ეს რიტუალი საინტერესოა, რომ რჩება ყველაფერი, ბევრი საჭმელი მია, სანოვაგე მია ხოლმე, ბევრი რამ, რომელიც რჩება. შემდეგ მოდიან ან უპოვრები სოფლებში, ძირითადად უპოვრ შედარებით შეჭირებული ადამიანები და იმათ მიაქვთ ეს კვერცხი და სხვა საკვები სახლში, ან ფოთში იყო ესეთი ტრადიცია, რომ ბოშები დადიოდნენ ხოლმე ამ დღის შემდეგ სასაფლაოზე.
დღეს წავიკითხე ფეისბუქში სწორედ, რომ რომელიღაც ჩემი მეგობარი წერდა, რომ დედაჩემაო, როცა დაასრულეთ ეს ეს რიტუალიო, შემდეგ გაახვიაო ლამას პარკებში ის რაც დადო, პასკა, კვერცხი და ასე შემდეგ, და ვუთხარიო, რომ დედა რატო დებ ამას იყოს როგორც არის, და არა მოვლენო ბოშებიო და რატომ უნდა მტრიანი და ჭუჭყიანი აიღონო, ანუ მოუმზადა მაგათ.
ხო, ეს ერთ-ერთი კარგი მხარე არის ალბათ ამ ტრადიციაში,
ეს კარგი გამოვლინება, მაგრამ ამას უშვებენ, რომ ნორმალურად მეჭ არ დაძდებიან, რომ მოდიან თქვა ბოშები და მიცვალებულისთვის განკუთვნილ პასკას მიირთმევენ.
არა, არა, ეს ასე არ გამიგია, პირიქით ბევრჯერ შევსმენი ვარ, შევსწრები ვარ, რომ ამბობდნენ, აი ნეტავი დღეს არ იწვიმოს, რომ მოვიდნენ და წაიღონ დროზე, სანამ გაფუჭდება. ბრაზდობდნენ ხოლმე ესეთ რამეზე, მახსოვს ამ დღეს ყველაზე იაფი იყო ყვავილები, იმიტომ რომ ერთ საფლავზე დალაგებულ ყვავილებს ბოშები იღებდნენ და სხვა გაყიდდნენ და შესაბამისად ერთი ყვავილი, ერთი თაიგული, რომელიც საფლავზე აღმოჩნდებოდა, შეიძლება 5-ჯერ, 6-ჯერ სხვადასხვა საფლავზე მოხვედრილი.
არა მარტო ბოშები, ისე რაც მოყვევი ფაქტურად კინო არის, ეს სოციალური თემა არის, ხო? თან ტრადიციებიც არის და თან სოციალური პრობლემაც არის, რომ აი ღარიბი ადამიანები ცხოვრობენ, იმით რომ შემდეგ მშიერი ხალხი.
რა თქმა უნდა, რაღაცნაირი სქემაც ჩნდება, ანუ ეს ბოშები იმიტომ ახსენე, რომ აი ყველაზე შეჭირვებული ქართულ დედომანები, ამას მაინც არ შევეხო.
რეგიონებში არის, კიდე ამდენი არის, ამდენი ბოშა არო.
ფოთში იყვნენ, ყოველშე მე ხო დიდი ხანი აღარ ვცხოვრობდი, მაგრამ რო ბოლოს როცა ვცხოვრობდი, მაშინ იყვნენ. და როგორ იყო იცით, ამ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არც თუ ისე როგორ კეთილ მოწყობილი ცხოვრება ჰქონდეთ წლის განმავლობაში, საკმაოდ უხჭირები იყვნენ, შეიძლება იმავე ბოშებზე დუხჭირებიც, ვინც კი იქ დადიან და კვერცხები მიაქვს, როგორღაც თვითონაც ექმნებოდათ იმის საშუალება, რომ ვიღაცას დახმარებოდნენ. ანუ ეს ვიღაცას ჩემზე მეტად უჭირს და შემიძლია დავეხმარო, ესეც იგრძნობოდა ხოლმე ხშირად.
კეთილი. ეხლა მე უნდა გადავიდეთ ჩვენს თავარ თემაზე, ფეისბუქი ვახსენე ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან კარგი მაგალითი, რომაც პირადად მე გული ამიჩუყა, მაგრამ დაუბრუნდეთ თავარ თემას, რომელთაც წავიწყეთ საუბარი, ამ შემთხვევაში უკვე თბილისელების დამოკიდებულებას დაუბრუნდეთ. და ძალიან საინტერესოა, რომ როდესაც პირველი ადამიანი, ნუ ფეისბუქზე მიჯაჭვულებს მივეკუთვნები მეც, პირველი ადამიანი, რომელმაც ვთქვათ იქილიკა ამ თბილისელების აი ამ აღალ ფარდოვანს, ვთქვათ დამოკიდებულებას და ქედმაღლობაზე, საერთოდ ამბის მიმართ რა კარგია ქალაქი, როდაც რეალდაო ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, იყო მალხას ხარბედია. და საინტერესოა, რომ მალხაზე ჩვენი ბლოგერი იყო და აქვს ძალიან კარგი წერილი დაცარიელებულ თბილისზე ზაფხულში. და შემდეგ აბრაზდნენ, რომ აი მალხაზე ხო ქილიკობს ამ დროს, როგორ მოწონდა თურმე დაცარიელებული თბილისის ზაფხულში. ნუ ვერ მიხვდნენ, რომ იქ აბსოლუტურად სხვადასხვა აქცენტები იყო დაცარიელებული თბილისის ზაფხულში, როცა ადამიანები დასასვენებლად მეცა თბილისელები მიდიან. აქედან ეს კიდევ სხვა რამეა და სხვა არის, რომ აქედან მიდიან ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლეს და მრავალფეროვნებას ქმნიან. იმ წუთში დაიწყეს თბილისელებმა, ასე თქვა, თავის გამართლებო, რომ ჩვენ ადამიანების წინააღმდეგი კი არა ვართო, ჩვენ უბრალოდ ჰაერი გასუფთავდაო, ჰაერი გასუფთავდაო, სოფელს დაუბრუნდა ხალხიო, მანქანების მოძრაობა
განიხილა
და ასე შემდეგ. და აი ნიკა ქავთარაძემ, რომლის იუმორი მე ძალიან მიყვარს, ნიკამ დაწერა სწორედ, რომ მოდით ჩამოვყალიბდეთ თბილისელებო, რა უფრო გვიხარია ის, რომ თბილისელები სოფლელებისგან განთავისუფდა ქალაქი, თუ ის, რომ მანქანების მოძრაობა განიტვირთაო. და აი ნიკას მე ვთხოვე, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს დაურეკავდით და მოდით მოусმინოთ მაშინ თუ არის ხაზზე, ხო? ნიკა? ნიკა, გამარჯობა. ესე იგი, გოგივარ და ჩემი სტუმარი გადაცემის არის ირაკლი აფსანძე, რომელმაც გვიამბო აქამდე რა ხდება სამეგრელოში, ნაწილობრივ იმერეთში, და უკვე დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ვერ ჩამოყალიბდა სრულიად საქართველო, უფრო სწორად სრულიად დედაქალაქი, როგორც ჩვენ თქვი, რა ახარებთ და რატო უხარიათ, რა ხდება აღდგომის შემდეგ დღეს, რატო უხარიათ დაცარიელებული ქალაქი. შენი პოზიცია მინდა რომ ასე ვთქვათ გააცნო ჩვენს რადიო მსმენელს.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. მე ვფიქრობ რამდენიმე ასე ვთქვათ თავარი ხაზი აქ ამბობს. ერთი დავიწყებ რელიგიური შეფასებით ამ ასე ვთქვათ დღესასწაულს. მე ვფიქრობ რომ თბილისელები თვლიან რომ აღდგომა არის რაღაცა სოფლური დღესასწაული თავისთავად, ეს თვლიან, იმიტომ რომ რატომაც ამ დღესასწაულს ხოლმე სოფლებში აღნიშნავს ხალხი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მეორე თვილი წარიელდება. ესე იგი არ უყვართ დღესასწაული მაინც რომ შობა უფრო ურჩევნიათ, იმიტომ რომ დედაქალაქური სულისკვეთება აკეთყობა ამ დღესასწაულს.
თან ორჯერზე იმობენ უფრო ევროპულად და მეორე ქართულად.
სოფლელებისთვისაც არის და მოკლედ ქალაქელებისთვისაც აღდგომა იქ ორი თარიღის გამო და ჩეხ უბრალოდ შობა და აღდგომა ერთია და მარტო სოფლელებს. გასაგებია მესმის ამ ადამიანების იმ თვალსაზრისით რომ ქალაქში მართლა უფრო ადვილი არის გადაადგილება, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღგულისხმობაში თვითონში უფრო ფეხით გადაადგილება უფრო ადვილი ხდება და მესმის უნდათ რომ იყოს ეს ქალაქი ნაკლებ მანქანიანი. თვითონაც მიუძღვენ ამ საკითხს ცოტა გლობალურად, იანონ ფეხით მეტი მოპედები იყიდონ და
ველოსიპედები
და სოფლელები რაოდენობა გამოჩნდება. მოკლედ ვინც მანქანით თბილისს მოდით იყოს სოფლელი და ვინც თბილისს მოპედით ან ველოსიპედით ქალაქელი.
გასაგებია, ანუ მოძრაობის გაუმჯობესების შეიძლება ასე ითქვას თავისუფალი მოძრაობის მიღწევის საშუალებად გადაწყვეტეს, მიიღეს ის რომ ადამიანები წავიდნენ აქედან და არა ის
ხო
და არა ის
და ფეთია. მაგრამ ის თუმართ მოყარე ქალაქის მოსახლეობის ჩამოყალიბებული პოზიცია, ხო, რაღაცა უცნაურია. თუ სტუმრება თლიან ამ ადამიანებს და რაც შეეხება ხა ეს ცოტათი უფრო მე დანალიზ, რა თქმა უნდა, ამის ვერ გავაკეთებ, მაგრამ აი ეს მარტივი ხაზი ის რომ სტატუსი დაუშვათ რაღაცას ქონდა შეიძლება ორი თაობის წინ, სამი თაობის წინ და ეს სტატუსი აღარ აქვს და ეხლა რაღაცნაირად შეიძლება რაღაც კომპლექსი აქვს ამ ადამიანებს, რომელიც საკუთარ თავში ოპტიმ პრალებში თქოს ასე სოფელს ქცნობს და ესე იგი აქცია მომს და ამიტომ იქით ადამიანებს ეუბნება რომ აი სოფლელები ხარ წადით სოფელში. არ ვიცი, აი ტრანსპორტიულო მე უბრალოდ სერიოზული დისკუსია რომ მიდის ხოლმე ამ ნაწილში ყოველ აღდგომას ძალიან სასაცილო მეჩვენება ისე როგორც დავშოთ ყოველთვის იმის მერე რომ მომწრო ეს ცვიმა არ ახსოვს.
იცი რა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოусმინეთ ახლა რადიო თავისუფლების დღიურებში ერთ ბლოგერს, რომელმაც თქვა, რომ ესეც კი რაღაც მორალიზმი და ქედმაღლობაა, როცა ჩვენ დავცინით ადამიანებს, რომელთაც უხარიათ დაცარიელებული თბილისი. ძალიან ლიბერალური მოსაზრებაა, რომ ყველა ადამიანმა აირჩიოს ის, რაც მოწონს, ვიღაცას მოწონს დაცარიელებული თბილისი, ვიღაცას არ მოწონს დაცარიელებული თბილისი და რატო ვჩხუბობთო? ასე თქოს, რატო ვკამათ?
მაგრამ თუ დაცარიელებული თბილისის მოთხოვნას აქვს ფაშისტური ელფები, მაშინ დავიტოვოთ უფლებას რომ გავაკილიკოთ და რაც გინდა ის მათ, იმიტომ რომ თქვათ რომ მაგალითად შევზღუდოთ მანქანების ხანარიღად მოითხოვონ თბილისელებმა ყველა მოითხოვოს რომ მაგალითად ტექდათვალიერებები გქონდეს, ეკოლოგიური მანქანები დადიოდნენ მხოლოდ და ამ შემთხვევაში მე მათ ხარეს ვიქნები და
ან უკაცრავად ან გავამწვანოთ თბილისი, მეტი ჰაერი იყოს, მეტი ხეი დგას და მაშინ უკვე აღარ გვექნება რეალური
ხალხად ქალაქებში იცხოვრო.
ხო, რა თქმა უნდა.
რა უბრალოდ იმის თმა არია გადასასიამოვნო კიდევ ერთ რომ ხო ეს ხუმრობით კი რომ ფაშისტურ ელტას ატარებს რომ რაღაცა ტიპის ადამიანები ამ ქალაქიდან წავიდნენ იმიტომ რომ ეს ქალაქი კარგი იყოს ამ შემთხვევაში სოფლები და ამიტომ არიან სასოციოები და ეს რომ ყოფენ ესე რომ წარმოუდგენია თბილისის ჯანსაღი ცხოვრება ვიროთ ადამიანების გარეშე
შენ ახლა თბილისში ხარ თუ ზესტაფონში
არა ის ფოტოშოპის ბოლო ორი ალბომა რაღაცა ერთი ამ სტერეოტიპი
გასაგებია ესე იგი შენ უკვე ზესტაფონსაც უცხადებ პროტესტ შეიძლება ასე თქვა სათუა იმიტომ რომ ირაკლის დარჩა თბილისში და გითხრა რომ ამ დროს იქ ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდებაო ამ შემთხვევაში რეგიონებში გვიამბო რომ აღდგომას
ამ კულტურული შოკის მისაღებად ჩემი ორი შვილი გავაგზავნე იქ გავატანე ბაბუაზობებიას და ჩამოვიდნენ ესე იგი ძალიან დიდი ახალი ამბები გაწრთულებს და მოკლედ გზა დაუთმე დროებით მომავალთაობას.
კეთილი. დიდი მადლობა ნიკა გილოცავ შენც და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი ამ ინტერვიუზე. მე და ირაკლი მადლობთ. მე და ირაკლი გავაგრძელებთ საუბარს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას 1 საათი თავისუფლების 1 საათი მე ვარ გოგი გვახარია და სანამ ისე ვთქვათ ირაკლისთან საუბარს გავაგრძელებდი მე კიდევ ერთი ჩემი Facebook-ის მეგობრის დათაკიზირეას სტატუსი მინდა გავიხსენო. დათა წერს ძალიან საინტერესოდ, რომ ის ამბობს, რომ დაცლილი ქალაქი, დათა არის ხელოვნება, ცოდნა, ეს არის საინტერესო, ეს უკაცრიელი ქალაქი არამოქალაქეებისთვის არის საბჭოთა საქართველოს დაღიო, რომელიც ჩვენ მოგყვებაო, რადგანაც საბჭოთა დროის ძველი თბილისის რეკონსტრუქცია გაიხსენა, როგორც ამის სახე, სადაც ქალაქი ბუტაფორია იყო არამოქალაქეებისთვის, ნამდვილად ასეო, არამედ ვიზიტორებისთვის. ეს იგი ბუტაფორიაში არავინ არ ცხოვრობს, ის არაა სიცოცხლისთვის განკუთვნილი და გარეგნულად არის ლამაზი, ტურისტებისთვის შეიძლება არის ლამაზი. ეს ტურისტები მიყავთ, ხო, არ ამგონია რომ ეს იყოს მარტო საბჭოთა წარსულის დაღი, იმიტომ რომ ევროპაშიც გვინახავს ჩვენ ეგრეთ წოდებული ესეთი სავაჭრო ზონები, სადაც მაღაზია ბევრია, მთელი დღის განმავლობაში ხალხით არის სავსე და საღამოს რადგან იქ მხოლოდ მაღაზიები, მაღაზიები იკეტება და გავს მართლა უკაცრიელ ქალაქს ის ლამაზი ადგილი და არავის აღარ აინტერესებს ხოლმე. ანუ ეს არქიტექტურის პრობლემა. მიუხედავად ამისა, დათა ამბობს, რომ ეს დაცარიელებული ქალაქის ტრადიცია მაინც არის და მე შეიძლება უფრო პარადოქსული მოსაზრება შემოგთავაზო, რომ ეს სიცარიელის სურვილი ქართული თვალსაზრისით ნეკროფილია არის, იმიტომ რომ შენ მოგწონს
კვარი ქალაქი.
ეს არ არის ხოჩო ეს ბუნებაში გასვლის ჩიტების ჭიქჭიკის და სიმშვიდის მოთხოვნილება, არამედ ეს არის სწორედ აი ამ კვარ ქალაქში არსებობის მოთხოვნა.
ასე რომ იყოს ძალიან ჯანმრთელი იქნებოდა, ანუ
ბუნების. ხო, ასე არ არის. ეხლა მაინტერესებს შენ თვითონ როგორც სოფელს ვერ გიწოდებ ფოთელი ხარ და უფრო ევროპელი, უფრო დასავლელი ვიდრე ჩვენ. მაგრამ მაინც აი შენ თვითონ თუ განიცდია თბილისელების ასეთი დამოკიდებულება შენს მიმართ, ეს მოდი ესეთი მაია ასათიანის გადაცემა გავაკეთოთ ეხლა
ძალიან მწარედაც. მანამდე სანამ იმასაც ვიტყვი, აღდგომაზე რომ საუბრობდით, გამახსენდა რომ ერთ-ერთი ალბათ ჩემთვის ყველაზე საკამათო ტრადიცია არის, რომ იმერეთში სამეგრელოში საწილობრივ ჩვეულებრივი ნამდვილი აღდგომის ერთი კვირის თავზე ქალების აღდგომას ეიმობენ ხოლმე. ქალების აღდგომა. ანუ მაგ დღეს ხარშავენ ცალკე კვერცხებს და ქალების საფლავებზეც გადიოდნენ ხოლმე.
და ორშაბათს არა?
ანუ აი ამ დღესაც, მაგრამ ქალებისთვის კიდე ცალკე იყო რაღაცა.
ეს ქალები უბრალოდ უფრო
დახასიათებდნენ როგორც ზედმეტი განსაკუთრებული პატივისცემა, მაგრამ როგორღაც სეგრეგაციის ამბავი არის, ხო?
სექსიზმი გამოვიდა.
რაც შემთხვევით თბილისს მე და ჩემი და თბილისის ურთიერთობას შეეხება. მე ფოთიდან ჩამოვედი და ჩავარ თეატრალურ ინსტიტუტში 90-იან წლებში. ალბათ ეს იყო ყველაზე ცუდი, აი ჩემთვის
90-იანი
13-14 დაახლოებით ეგრე. ანუ ომი დამთავრებული იყო, მაგრამ იყო ძალიან დახურული სივრცე, ანუ ამაზე უფრო დახურული ვიდრე გვაქვს. თბილისი ბევრად უფრო დახურული იყო მაშინ კიდევ. განსაკუთრებით თეატრალური კონსერვატორია და სამხატვრო აკადემია იქ იქ სტუდენტები თავიანთ თანასწორად სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებსაც არტვლიდნენ ხოლმე. კი, სწორ თავი დავანებოთ გეოგრაფიულ წარმოშობას. და რამდენიმე კონკრეტული უბნის ადამიანებს ჰქონდათ სტატუსი, რომელიც იყო კარგი და დანარჩენები უნდა აწყობოდნენ მას. Და შემდეგ აი ეს გადარჩენის პროცესი პირველად რაც მე როცა მე პირდაპირ ესე შევეჯახე, რომ როგორ თავი უნდა დაიმკვიდრო.
სამსახიობოზე ჩააბარა.
არა, მე თეატრალში კოტე მახარაჯამ გახსნა იმ წელს ჯგუფი ტელეჟურნალისტი.
მეგრული ლო არ ქონდა.
მეგრული ლო არ მქონდა. არ მაშინაც არ მქონდა, ხო, მაგრამ ესეც ის იყო ეთყობა რა, გადარჩენის მომენტს აქვს. მოკლედ, თავი ის იყო, რომ აი ეს გადარჩენა ყოველ დღე ხდებოდა რა, მე რაღაცების დამალვა გიწევდა, მე ხანდახან იტყუებოდი ხოლმე, რომ თუ ასაჭირო არ იყო, არ ამბობდი საიდან ხარ, ან ამბობდი რომ ვარანცოველი ვარ, იმიტომ რომ იქ ვცხოვრობ, და როგორი თან კომპლიმენტად გეუბნებოდნენ, რომ უი ფოთელი ხარ, სულ არ გეტყობა, აი ძალიან საინტერესოა. ეს შემოგხედავდნენ ხოლმე გაკვირვებული თვალებით და ვაიმე სულ არ გეტყობა. მერე მე წავედი გერმანიაში და დიახარი ვიცხოვრე იქ და მაშინ მივხვდი
და გერმანია არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, სწორედ აი რეგიონალური დანაწილებით, ხო,
შეიძლება ამის
დეცენტრალიზირებული
ამის დაფასებით, ანუ იქ ადამიანები მუდმივად ცდილობს თან შეინარჩუნოს თავისი იდენტობის ნაწილი არის ეს და ემიტომ
ახერხებს ბაჩური საქართველოს ხშირად საფრანგეთს ადარებენ, იმიტომ საფრანგეთში ყველაფერი ცენტრალიზირებულია. ყველა მიგზამიდის პარიში და ეს პროვინციები მართლა ძალიან პროვინციული ამის გამო, ალბათ აკვდება სიცოცხლე და ასე შემდეგ, ხო? რაც გერმანიაში ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე არ იყოს.
არა, გერმანიაში ჩემი მეგობრები პირიქით აიმეთ ამის ხშირად აფიშირებას ახდენენ ხოლმე, რომ თვითონ არის შვაბი, ბავარიელი, მე რამ ტრადიციების რაღაც ერთ გაცვლაში საინტერესო ფართი იბადებოდა ხოლმე, ყველა თავის რაღაც ნაწილს, თავის სახლის რაღაც ნაწილს გვაცნობდა. და it's true გორი ყო, მე მახსოვს დავწერე ნარმანიას კანდიდატობის დროს დავწერე სტატუსი, რომელიც ძალიან დიდი აურზაური გამოიწვია, მე გამომასხადეს ლამის ფაშისტად, იმიტომ რომ თქვი რომ ნარმანია არ უნდა იყოს თბილისის მერი, იმიტომ რომ ეს არის
თბილისის.
მე მქონდა ხელოვნებაში ის როგორც წარმომიდგენია, რომ ბერლინში ბერლინელი მერი უნდა ყავდეთ, მაგრამ ეს ბერლინელობა არ ნიშნავს სტატუსით იქ დაბადებულობას, ეს არჩევანია. ბერლინი, მიუნჰენი, ჰამბურგი, კიოლნი, სხვადასხვა ცხოვრების წესი.
ხო, მართლი რომ აი რაც ახლა მოვისმინეთ პრინციპში იგივე არაც გამთქვა, რომ არასულფასოვნების კომპლექსი, აი ამასო ამბობენო და ყველა საინტერესო აზრი თქვა, თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც მართლა ჩამოვიდნენ რეგიონიდან და მალავენ თავიანთ.
სწორედ, აი ეს მე ბლოგის დაწერაც მომერთა ლიბერალისტვის, რომ გამარტევა მომეც იმდენად დიდი აურზაური შეიქმნა და მეც ეს თეზა მქონდა, რომ ყველაზე მეტად აი ჩემს ამ სტატუსს აკრიტიკებდნენ ისინი, ვისაც მართლა გონია, რომ თბილისელობა არის
სტატუსი.
აი ვისაც ეს გონია, თუ სხვანაირად შეხედო, მე როგორც ეს გავინახე, რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანი, გადაწყვიტა რომ იცხოვროს ბერლინში, იმიტომ რომ ბერლინი არის ესა და ეს ცხოვრების წესი, ან უფრო კარგად ჩანს ხოლმე ორი მეზობელი ქალაქის, დიუსელდორფისა და კელნის მაგალითზე. დიუსელდორფი არის აბსოლუტურად ბურჟუა, როგორღაც აი ძალიან სნობი ქალაქი, ლამაზი სახლები, ძალიან მდიდარი ადამიანები შუბებით, ქურთუკებით, რა ტყავებით, ბევრი ძაღლი ცეირნობენ, უკან ბენტლი მოყვებათ ხოლმე, და კელნი დაახლოებით 15 წუთში ფაქტობრივად ერთი ქალაქია, არის სხვა თავისუფლება და იმდენად სხვადასხვა ქალაქია, რომ ერთმანეთზე ამაშიც როგორ გითხრათ, ამაშიც საინტერესო რაღაცებს ნახულობენ ხოლმე, მაგალითად სულ ხუმრობენ ერთმანეთის ლუდზე, რომ კელნელები სვამენ კელნში, დიუსელდორფელები თავის ლუდს ალტშტატაკვია მგონი, და სულ ეს არის რა, რომ დიუსელდორფში როგორ შეიძლება იცხოვრო, ამბობს კელნელები, დიუსელდორფელები ამბობენ, რომ იმ ბომჟებთან როგორ შემიძლია, მაგრამ აი მხიარული გადათამაშება არის ერთმანეთთან და
ანუ ეს თამაშია.
თამაშია და არავის არცერთ დიუსელდორფელს არ მოუვა თავში, რომ ის კელნის მერობაზე, ბურგომაისტერობაზე განაცხადოს ისე როგორც პირიქით.
კარგი, კეთილი, ეს გერმანია.
ხო, ეს არჩევანია.
გასაგებია, ეხლა დაუბრუნდით თბილისს. ეხლა აი ეს თემა, რომელიც თქვა,
ხო, მე სტატუსი დავიდო მეტრე და მეერე წავედი.
თბილისელების დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში აი ამ ცარიელი ქალაქის მიმართ. შე როგორ ხსნია ამას? ჩვენ დღეს განსხვავებული მოსაზრება
მაქვს. მე მგონი ესეც არჩევანის არ ქონა არის. დაახლოებით უფრო პატარა მოდელში ესე ვფიქრობ ხოლმე, რომ მსმენია ბევრგან როგორ წუწუნებენ ადამიანები, რომლებიც ღამის კლუბების სიახლოვეს ცხოვრობენ ან მათ თავზე, რომ აი სულ წუწუნებენ როგორი ხმაურია და როგორ არძინავთ და აი რა საშინელი ცხოვრების ხარისხი აქვთ. მაგრამ თავისთავად ის, რომ ქალაქის ცენტრში ცხოვრობ, იქ სადაც ბუნებრივად უნდა იყოს ღამის ცხოვრება, შენ არ შენზე ვერ მოერგება ეს ქალაქის ეს ორგანიზმი, ხო? თუ გინდა რომ უდრო გარემოში იცხოვრო, ასეთ უბნებში როგორც წესი ძვირია ხოლმე სახლები, შეიძლება გაყიდო და გადასახლდე იქ სადაც მე ცხოვრობ, მაგალითად ღომში და იქ არის
ეს ფაქტი. პრინციპში ახლა იმ თბილისელებს, რომლებიც ამბობენ რა კარგია სიცარიელეში ყოფნა და მშვიდი თბილისი, უბნები რო წადით მაშინ სოფელში.
კი ბატონო, არის ცხოვრო ცხეთაში თუ მართლმადებელი ეკლესიების ცენტრამის ამაზე კურთხევას შეუძლიათ იქ ცხოვრობ და იაროს ამსახურში შეუძლებელი. როგორც ყველგან ხდება ხოლმე. და თავისთავად ეს რომ რაცა ეს თავი ცარიელი ქალაქის ნება და ამისი ესეთ ნებიანი სიყვარული თუ მოთხოვნილება
იქნება ეს ინსტინქტია, როგორც ნიკამ თქვა, სოფლის რომელსაც თავის მშობლიური სოფელი ენერგება.
შეიძლება ეს მარტივად შეიძლება
ეს რაღაცნაირად ეს უნდა
იყოს. კი, ზოგადად შეხო გჭირდება საზოგადოებას, როგორც ასეთ გჭირდება ფსიქოთერაპია და
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი ამბობს ადამიანთა მეორე ჯგუფზე, რომ რა კარგია, რომ
ისინი
წავიდნენ. აი, როგორც არ უნდა ამართლოთ ჩვენ ახლა ეს მოსაზრება, მეც ვეთანხმები.
გოგო, ყველაზე არაპრაგმატული ამ ამბავში რაც გამიგია და პრაგმატულს როცა ვამბობ, აი თვითონ ადამიანის ინტერესიდან გამომდინარე ვამბობ, თბილისელი ტაქსების, ტაქსის მძღოლების პოზიცია. ხშირად მსმენია ესე დღეებში, როცა ისინი დადიან ცარიელ ქუჩებში, ხშირად ცარიელი და შესაბამისად არც მაინც და მაინც შემოსავლიანი დღეები აქვთ. პირველივე ჩამჯდომ მგზავს, მეც ხშირად მეუბნებიან, რა კარგია ეს სოფლები, რომ წავიდნენ და დავრჩით ჩვენ და როგორ თავისუფლად დავდივართ ქუჩაში. არა და აბსოლუტური პარადოქსია, ხო, ადამიანი იმითი ცხოვრობს, ოჯახს იმითი არჩენს, რომ ბევრი მგზავრი ყავს და ბევრი მგზავრი ყავს იმ შემთხვევაში, თუ ქალაქი არის სავსე. ეს არის ყველაზე გაუგებარი ნაწილი ჩემთვის.
ტაქსის კი რა ამას ამბობს?
ხო, ტაქსის კი რა ამას ამბობს. დანარჩენი შეიძლება წარმოვიდგინო, რომ აი რაღაც აი თუნდაც იმ რაღაც სოფლის ნოსტალგია არა, აი თუნდაც ეს ზაფხულის თბილისის ნოსტალგია არა, როცა მართლა ადვილად შეიძლება განსაზღვრო რამდენ ხარში მიხვალ ერთი ადგილიდან მეორე. ძალიან კომფორტულია, ნამდვილად კომფორტულია ესე.
კომფორტულია, მაგრამ ცივილიზაცია სამწუხაროდ მხოლოდ კომფორტს არ გვთავაზობს. პრობლემებსაც გვიქმნის.
ესეც არჩევანი, ანუ თუ გინდა იცხოვრო ამ ქალაქში, უნდა იცოდე რომ ნახევარი საათით მეტი უნდა გათვალო დრო იმისთვის, რომ სახლიდან სამსახურში მიხვდიან პირიქით. მე მგონია, რომ ყველაფერი არჩევანია, ყველაფრის არჩევანი უნდა გააკეთოს ადამიანმა თავად. მაგრამ აი ამას აქეს ჯერ კიდევ ართულებს, რომ მე მაგალითად დიდი არ ვარ, მე დიდი ქალაქების მოტრფიალე, ერთადერთი დიდი ქალაქი სადაც სიამოვნებით ვიცხოვრობდი ბერლინია, მაგრამ ბერლინი არ არის ჩვეულებრივი ქალაქი. სიამოვნებით ვიცხოვრობდი ფოთში და ვიმუშავებდი იქ.
ესეც და აკეთებდი კიდეც ამას.
კი, დიდი ხანია ვიცხოვრობდი, სანამ აი აქ, იმიტომ რომ იქ ვეღარაფერი ვეღარ გავაკეთე, ანუ ჩემი პროფესიით იქ მუშაობა შეუძლებელი იყო, უკვე აბსოლუტურად როგორ დაუხარჯავად ვთვლიდი თავს და იძულებული გავხდი რომ წავავსული ყავია.
ირაკლი, აი პრინციპში ამ რატომაც გადავწყვეტე ამ თემაზე მესაუბრა, მესმის რომ ესეც ცოტა სახალისო თემაც არის, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული სოციალური პრობლემა, რომელიც დაახასიათ არამარტო ჩვენი საზოგადოება, არამედ ეკონომიკური პრობლემების ქვეყანაში. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ რა კარგია, რომ ქალაქი დაცარიელ და ფაქტობრივად გულისხმობს, ამბობს იმას, რომ წადი სოფელი დაცარიელ და იქნებ მოუარო სოფელს, ნუ ასეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ თბილისელი ზრუნავს სოფელზე და ზრუნავს იმაზე, რომ სოფელი დარჩეს და გადავარჩინოთ სოფელი, გერმანიაში სწავლობდი და ცხოვრობდი და კარგად იცის მწვანე იდეა, ძალიან გერმანულია და ნესელე გავრცელებული. ქვეტექსტი ამ მოსაზრებისაც უცნაურია, იმიტომ რომ როგორ უნდა წავიდეს სოფელში და როგორ უნდა გადაარჩინოს სოფელი, როდესაც განათლებას ვერ მიიღებს იქ ხარისხიანს
ხო? რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში განათლება არის თავი და ბუნებრივია და ნორმალური რომ ადამიანები მოდიან დედაქალაქში იმისათვის რომ რაღაც განათლება მიიღონ. ან როგორც შენ თქვი, აი რა უნდა გააკეთო შენი აზრით დღეს ფოთში?
არაფერი, სხვასთან დაკავშირებული პროფესია რომ მქონდა შეიძლება, მაგრამ სხვას ვერაფერს გავაკეთებდი და იმიტომაც მომიხდა წამოსო. ამის საილუსტრაციო სხვა ის როდის იყო და ერთი დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო ეს ამბავი ცოტა ადრე. მე მგონი მაი ასათიანის შოუში იყო ეგეთი შემთხვევა რომ ადამიანს რომელიც ან დედა შოუს რომელიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და პაკის პარკში მათხოვრობდნენ რაღაცა დიდი შოუს თანხლებით აშუქეს ბინა თუ არ ვშდების ესტატონში თუ სამტრედიაში და იქ უნდა წასული იყვნენ და ეს მოგვაწოდეს როგორც რომელიღაცა კომერციული სტრუქტურის ქველმოქმედება თქვა ჩვენეს გახარებული დედა ბავშვებთან ერთად ორი ბავშვი ყავდა თუ არ ჩდები პატარა რაღაცა მკუდრო სახლი სადაც შეეძლოთ ეცხოვრათ ამ ადამიანებს მაგრამ არ გვითხრეს მთავარი რომ ეს თბილისში არ იყო და შემდეგ დაიწყო სკანდალი იმიტომ რომ იმ ადამიანმა დატოვა ის სახლი და დაბრუნდა თბილისში და დაიწყო ისევ შემწეობის თხოვნა ვაკის პარკში მაშინაც გაიყო საზოგადოება ერთი ნაწილი ძალიან კიცხავდა ამ ადამიანს რომ აი სახლი მისცეს და როგორ შეიძლება იქ არ დარჩა და არ დაბრუნდა მაგრამ შემდეგ ადამიანებმა რომლებსაც ამ ოჯახთან საერთო ჰქონდა უბრალოდ იცნობდნენ ამ ოჯახს მარტივად ახსნეს პრობლემა რომ აქვს სახლი სამტრედიაში თქვა ამ დედა შვილს მაგრამ რადგან პროფესია არ აქვს რადგან სამსახური არ აქვს და რადგან არანაირი სოციალური როგორ გითხრათ დაცვა არ შეუთავაზები არც სახელმწიფოს და არც იმ ჯგუფს რომელიც გადაასახლა იძულებული გახდა ლუკმაპურის საშოვნელად დაბრუნებულიყო უკან და ძალიან გასაგებიც არის სამტრედიაში ეს ქუჩაში ხელგაწვდილი ბევრად ნაკლებს იშოვი ვიდრე თბილისში
როგორ ხედავ პრობლემის გადაწყვეტას ანუ ვინ უნდა ის დეცენტრალიზაციის და ჩვენ დეცენტრალიზაციის საუბრობთ
მე მგონი უნდა შეიცვალოს თავად დამოკიდებულება თა ფილოსოფია უნდა შეიცვალოს
სახელმწიფოს
პირველ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ ჩვენ არ ვართ რა უზარმაზარი რუსეთი სადაც მართლა შეიძლება ძალიან განსხვავებული სოციალური პირობები იყოს ციმბირსა და სანქტ-პეტერბურგს შორის მაგალითად ამ შეიძლება ობიექტური საფუძველი კონდეს ჩვენთან ეს არის უბრალოდ ხელოვნურად გაკეთებული ასე მგონია და ყველას ეშინია ამ პრობლემაზე ამ პრობლემასთან სერიოზულად შეჭდება აი ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის ორი ივნისში ამ წლის
და ეშინია
გახსოვს წინა პერიპეტიები ხო
საარჩევნო
კანონის მიღება და თვითმმართველობის კანონის მიღება თავიდან კარგი იდეა იყო ის რომ ყველა ქალაქი რომელიც 15000-ზე მეტი მოსახლე რომელიც 15000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს აირჩევდა პირდაპირი წესით მერს ამაზე როგორც მივხვდი მე ამაზე მომიხდა მუშაობა ლიბერალისტვის ამაზე უარი თქვეს იგივე თქვათ ასე კონსერვატიული ტრადიციული წრეების გავლენის გამო და ზეწოლის გამო თქვეს რომ და მთავარი არგუმენტი იყო ის რომ არაქართულენოვან ქალაქებში შეიძლებოდა არჩეული იყოფილიყვნენ არაქართულენოვანნი
თუ ამას ღიად არ ამბობდნენ
მაგრამ პრობლემა მე მგონი აქაც ორივე მხრიდან იყო ძალიან მარტივი ასახსნელია რომ სეპარატიზმ შობს მხოლოდ ის როცა ადამიანი
და უნდობლობა
ხო ადამიანის მისი უფლებები არ არის რეალიზებული თუ მარნეულში მარნეულელებს ეყოლებოდა თავიანთი არჩეული მერი და ის იქნებოდა პასუხისმგებელი სახელმწიფოსთან და არა ვიღაცა თბილისში მჯდარი ბევრად უფრო მარტივად იქნებოდა ამ ადამიანების მიყვანა ინტეგრაცია სახელმწიფოში. სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ეს ფილოსოფიურად ვერ ზოგადად ეს სტრუქტურა ვერ შევცვალეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება პირდაპირ წესით არჩეული მერები და გამგებლები ქალაქებში, მაგრამ მათ არ ექნებათ ბიუჯეტი. ანუ ფული თბილისიდან და გადანაწილდეს ისე ტრანსფერებით, ვის როგორ, რამდენიმე საფრთხეა, მათ შორის ისიც რომ თქვათ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი თუ გახდა მერი რომელიმე ქალაქში, შეიძლება იმას ნაკლები გადაურიცხო. მეორე მხრივ საფრთხე არის რომ ამ ადამიანებს არჩევნო კამპანიაში რა უნდა ისაუბრონ რას უნდა შეპირდნენ ადამიანებს რომელი ბიუჯეტის პრიორიტეტულად ხარჯვაზე. ანუ ესეც ფასადურია და ახლობით ისეთი როგ ტურისტებს რომ ვათვალიერებინებთ ხოლმე და ამ შემთხვევაში ტურისტები იყარია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერები რომლებსაც უნდა დაინახო რომ ჩვენ დავიწყეთ თითქოს დეცენტრალიზაცია მაგრამ არაფერს არ დაგვიწყია.
ესეც გარკვეული თუ ასე ისიც შეიძლება ითქვას თეატრი არის და საინტერესოა რომ ასეთი თითქოს მხიარული თემიდან გადავედით ძალიან სერიოზულ თემაზე და ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი შენ ამისთვის დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ყოველთვის
სიამოვნებით. კიდევ დიდი მადლობა და კარგი ფეხით მოხვედი ჩვენთან. მე გაგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას. ყოველ სამუშაო დღეს ვიქნები მე თქვენთან ერთად ეთერში 17-დან 18 საათამდე. გადაცემას ქვია რადიო თავისუფლების 1 საათი, იმედია ვისწავლი სათაურს და ხშირად გავიმეორებ თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად. სულ ცოტა ხანში, წუთნახევარში დაიწყება ჩვენი საღამოს 1 საათიანი პროგრამა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოგვისმინა. Oh, that's awesome.